Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee wiixataa hanga jimaataatti sagantaa meetirbaandii 25-31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa muddee 24 bara 2014 jala bultii guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu isaati. Manneen daldalaa, daandileen, manni namaa, ollaan, faaya adda addaa, ibsaa halluu adda addaan faayame hundumtumaatiif fira bira ooluudhaaf kaan lafoo, kaan galaanarra, kaan samiirra imaltuutti jira. Kaan immoo dhaqqabee fira walii wal argee qorra hamtuu baqa ho'ifatee ayyaana borii eegaa jira. Tuu jennu kanneen ayyaaneffattan maraan baga nagaan geessan jenna. Attam ooltan keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaati.
Babarroo tolee ansoora haala keettoo doorra sanitti maasanii kiristaanaatiin baga jalbultii dhalootaa Yesuus Kiristoosiin isan ga'e sumaaleen muummee ministeera haaraa filattee ganna lam keessatti muummee ministeera sadii filattee jechuun mataa oduu qabnu keessaa tokko.
Manni murtii yookaan qoratu kan addunyaa jiraachuu qabamoo hin qabu falmii gidduu kana deemaa jirtu oduu keessatti gabaasa qabna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleen tuuta oduutiif ibsa kennan irratti gabaasa oduu boodaa qabna. Kana irratti immoo dirreen dimookiraasii haasaa yookaan ibsa muummicha ministeeraa irratti keessuma fudhatee dhiyaatu qaba. Haga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jechaa guutummaa oduutiif gara soraattis hin deebisa.
Mani marii Soomaalee muummee ministeera haaraa pirezidaantiin isaanii hujii filachuuf dhiyeeffate irra fudhate. Soomaaleen kan waliin ganna lama keessatti muummee ministeera sadii qabaattee jechuun namni sadeessuu namaan tan filatan kunin Omar Abdirashid Al-Sharmarkeeti. Akka jecha afyaahee mana marii yaa'ii Soomaaleetti nama paarlaamaa 224 keessaa nama kana 218 filate. Soomaaleen mootummaa jabaa qabaatteetiin ariifattee filannoo bar 2016 kana ganna lamaan duubatti itti seenanii fi qophaa'uu jirte. Taatullee waldhabii bulchootisii jidduu seeneetiin bulchooti adoo isaan hin turin iyyuu itti jijjiiran kun waan hedduun isii miidhuu jira miin lafa fuudheetiin qophaa'uu dhowwuu jira nagaan akka hin jiraanne. Ganni 20 uma kana kan kee jiraatte nama ammaan tan filan kun jilamaan duratti ambaasaaddara Soomaalee kan Yuunaayitid Isteetsi ta'eetiin Waashingtan DC jiraacha ba'e. Muummeen ministeeraa lammeessuun Abdiwalii Sheek Mohammed pirezidaantii wal-dhabee jennaan hujiirra buusan. ICC'n mana murtii addunyaa balleessa bulchoota addunyaa balleessa gugurdoon himatan himachuuf yayyabam. Zeheeg Neezerlaandii yayyabam. Bulchaan jabaan jaba caalu ka balleessa akkana tana jala miliquu danda'uun jiru aksira seeriitti yayyabametti. Taatullee manni murtii kun dubbii pirezidaantii keenyaa Uhuru Kenyaataa himataniin raga dhabee jedheetiin jala deebi'uun humniti mana murtii kun hagam deemuu dandeetti nam jechisiisuu jirti. Liisaa Biraayantitti oduu tana Paarisii nutti erge jalanne.
Manni murtii yookaan qoratu kun isaaf injifannoodha. Garee gara jalqaba baatii kanaatti abbaan alangaa iyyata dhiyeessu kan mana murtii addunyaa. Himata hoogganaa waraanaa kan Koongoo Toomaas Lubaangaa irratti murtii balleessaa kennam falmuudhaan dhiyeessan kanumaan dhimmi Lubaangaa cufuun manni murtii yeroo duraatiif itti milkaa'eera. Manni murtii kun bara 2002 ega hundeeffame as dhimmi ilaalamu jalqabaa inni cufamuun kun sadaffaa ta'uusaati.
There has been no indication from the representative of the government of Kenya.
Kun pirezidaantii Keeniyaa irratti mata laalee dhiyaate laalee kan dubbatame ture garuu baatii muddee kana keessa himata pirezidaant Keeniyaa Uhuru Kenyaataa irratti dhiyaate kana kuffisuun manni murtiin kun kan itti yaadatamu ta'a. Abbaan alangaa addaa kan mana murtii akka qoratu kan addunyaa faatoo bansuudha. Filannoo Keeniyaa keessatti gaggeeffame san booda hokkara gaggeeffame kan ilaaleen himannaan dhiyaate akka kaafamuuf gaafatan sababaan kennanis aangoonni Keeniyaa raga baatota dahorsisuu akkasumas ragaa himannaa dhiyaate deeggaru kennuu didan ka jedhu. Har'a dhimmi Keeniyaattaa gaaffilee bu'uuraa irratti falmii kaasisaa jira. Manni murtii kan addunyaa jiraachuu qabamoo? Manni marii Awurooppaa kan hariiroo alaatiif hayyuu waa'ee mirgaa akka ta'an Anthony Dawkins jiraachuu qabaa jedhu.
Well, I believe in the principle of accountability for these terrible crimes and I think if the international criminal
yakka hamaatu raawwatameef itti gaafatamummaan jiraasa jedhu irratti ittan amana. Manni murtii addunyaa kun amma yoo cufame haqa addunyaa irra akka jiraatuuf barbaannuuf badiisa kanaaf cufamuu inni jedhu nan mormaa jedhaniiru. Hedduun garuu kana ni mormu. Manni murtii addunyaa yookaan ICC jedhamu kun haqaan otoo hin taane siyaasaan hojjetaa jedhu tokkummaan mootummootaa qorannaa jiru ICCtti dabarsa. Garuu miseensa isaa sadeen jechuun Raashiyaa, Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi miseensota isaa miti jedhu. Qeeqxoonni akka jedhanitti waggaa dheeraa haganaa keessatti murtii lama qofa kennuun gatii guddaa baafamuun cina akka milkaa'inaatti ni ilaalamu. Hoogganoonni Afrikaa hangi tokko immoo manni murtii kun loogii gaggeessaa sababiin isaas kanneen himannaan irratti dhiyaataa jiru lammiiwwan Afrikaa waan ta'eef jechuudhaan falmu. Manni murtii kun waggaa kana keessa milkaa'ina qabaa akka jedhan immoo Stiiv Laamooni gorsaa gameessa gamtaa sadarkaa addunyaati. Pireezidaantiin Ivory Coast duraanii Laurent Gbagbo irratti himannaa dhiyeessuu isaas milkaa'ina jedhu. Manni murtii kun hojii quubsaa gaggeessuuf immoo qabeenyaaf deeggarsatu isa barbaachisaa jedhan.
Milishooti Islaamummaa ISIS xiyyuura Jordaan tokko dhahanii buusanii paayilettii tokkollee keessa qabatan. Jordaanilleen akka paayilettiin isaanii kun qabamee mirkansiiti. Waraanni Jordaan nagaa fi lubbuun paayilettii tana harka ISIS jirtii jedheetiin itti gaafatametti kenna. ISIS xiyyuura Jordaan kana isa magaalaa Raqaa keessa jar'is haduu jiru loluu jiru dhahaniitiin buusanii achuma paayilettiillee qabatan. Raqaan tuni lafa ISIS mootummaa Siiriyaa irraa ganna tokkoon duratti fudhatteetiin humna jabeeffattee keessan nama loluu jirtu. Jordaan, Bahreen, Saudi Arabia, UAE fi ammallee waraanni Ameerikaallee itti dabalameetiin keessumattuu xiyyuuraan itti dabalamaniitiin ISIS tan akkan haduu jiran. ISIS tuni waraana milishoota Islaamummaa kan biyyi hedduu seera shari'aatiin bulchuu fedhanii fulbaan dabree jalqabanii warra ammaanta maqaa dhoofnu kun cuftinuyyuu marruu 550 waraana milishoota ISIS kan hadhe. Dhaabbii fiilmii fi qophii bashannanaa hojjechuun Ameerikaatti beekamu Sony Pictures and Entertainment fiilmii du'aaf jireenya pireezidaantii Kooriyaa Kaaba irratti hojjetanii odeeffannoon dhaabisa jala baatee jennaan fiilmii sun hambisuuf dhiisan kaan fiilmii sun gad lakkisuuf qophii jiranii pireezidaant Obaamaan tanatti guddoo gammade. Odeeffannoon dhaaba kanaa kan bulchootii dhaaba kanaatii fi hujiin isaanii cufaayyuu kan Sony Pictures jechuu jala hataman kaan Ameerikaa fi biyya hedduu guddoo dallansiifte Ameerikaan Kooriyaa Kaabatti hojii akkan hojjetaa jetteetiin adabuuf waan hedduu dubbatte. Wanti Sony Pictures duraan dhiisu filmii kan gadhiisu didee fi odeeffannoon tun gad baanaan uummata filmii daawwatu balaa gargaraatti erga ga'uu danda'a jechuun mirkansan. Pireezidaant Obaamaan ammoo duraanuyyuu adoo bulchiinsa Ameerikaatiin mari'ataniyyuu filmiin kun gad lakkifamuu jedhaniitiin dubbachuun naftii jechuun amma gad lakkisuuf eeyyamuun waan guddoo gammachuu jechuun dubbatan. Filmiin haaraay The Interview jedhan kunin kan pireezidaantiin Kooriyaa Kaaba ijjeeffan fakkeessaniitiin hojjetan. Adoonni hin baayiniyyuu Kooriyaan Kaaba mormattullee odeeffannoon dhaaba filmii kana akka harka Kooriyaa Kaaba jirtu waan gargaraatiin dubbachaa turan. Kooriyaan Kaaba ammoo tanaa jettee hedduu falmachaa turte. Yuunaayitid Isteetsi Kooriyaan Kaaba odeeffannoo dhaaba Ameerikaa waan hatteef haaloo bahanaa jettee dubbatte. Taatullee kalee interneetiin Kooriyaa Kaaba haqa sa'aatii 10 kaleef guyyaa dheengaddaa dabalee walumattuyyuu haqa sa'aatii 10 irra cituunis Yuunaayitid Isteetsiitti tan gorjechuun shakkisiisuu jiran. Ferguson Muzuurii godin Ameerikaa ji'a 4 duratti poolisiin faranjichi gurbaa gurraacha tokko seera malee ejjeessi jedhanii namni hiriiraa lafatti baafataanitti qalee galgalallee gurbaa gurraacha tokkotti harka poolisii faranjiitti lubbuudhaaf akka oduu himaan poolisii naannoo Saint Louis jedhutti poolisiin nama lama buufata gaazii keessatti itti dhufe. Jennaan tokko gurbaan kun qawwee itti qabe kaan ammoo baqata. Kan qawwee itti qabu kanatti poolisiin illee qawwee dhukaaseetiin gurbaan kun achitti jeefamee jedha. Xiqqummiin dhaabbata uummatillee poolisii marsee jennaan poolisii illee jarkan qaanqeetti facaafte ofirra facaafte. Akka oduu himaan poolisii Muzuurii jedhutti qawween gurbaa kana kan poolisiitti inni qabu kun dheerinni taakkuu tokko dheeratti rasaasa 5 buudaa keessa jira. Rasaasi tokko ammoo afaan keessa jira. Tanallee namni hedduun hiriiritti ba'u jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imaammati faayinaansii yookaan maallaqaa ihaadig qabu kan hin jijjiiramne ta'uu muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny beeksisaniiru. Kana ilaalchisee adda addummaa paartii biyya bulchaa jiru keessa jiru jedhanis fudhatama dhabsiisanii uummatichis mootummaa irraa komee guddaa qabaa inni jedhus ol kaafamee afarfamee jedhu. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge Tujubee dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny dheengadda gaazexeessota biyyootii alaaf ibsa kennan irratti gaaffileen dhiyaataniif irra hedduun waa'ee filannoo dhufaa jiruu ta'us gaaffileen dhimmootii hedduu laallatanis ka'anii turan. Fakkeenyaaf gaazexeessonni Masrii Haggi tokko akka jedhanitti pireezidaantiin Masrii Itoophiyaa kan daawwanne dhorkamaniiru. Mari Arara garele wal finchiran kan Sudan kibbalal chise hal lisan dirqisi su yot dabalame woyu Ethiopian enya gara gaba capitala sadar ka dunya senunshe partin biye bulchur dufa kan ture capitali ala dinagde biyetti damen finance ke sat akain senne ugurrika ame ka usati kan nenjedanif kabro turan Kesuma Ethiopian enya gaba capitala dunyaf gurgurta bondi dhesite fudatama wan argattef liqa dollar billiona tokko argachuushe buura godachuudan tarkamfin kun biyettin dameshe kadinagde finance daran bana gochuunshe investoronni ala akkasenan eyemusheti kunimmo jijjirama imammata guddaadha jettani yaaddu parti biye bulchu giddut addadumma umeture hogganonni bulchin sicha hagi tokko kun ilalcha siyasa ihadeg walin kan walfalle su jedani ruga filen jedan mumich minister chaf eataniru
I think there is no new policy measure that has been taken and people shouldn't confuse that getting into the capital market
ana akkanatti fakkatutti jijjirani mammata tokko yu injiru kanaf namoni tajajila liqargachu gara gaba capitalatti senun dame finance sana banata sisu walin waldawun ranjiratu gonkuma kana jechu miti imamani dame finance banata sisamun buurisa basif gali capitala banata sisu fi waltalen finance biyota ala biyekesa takkojitan gochuda qabtile guguddon lamaan kana
obbo hayle maryam jijjiran imammata godame tokko yu hinjiru jedu misenso tabulchin sa parti cha giddus dimisa addadumma umera ka jedu hameda jechun fudatama dabsisan
We have also consensus and there is no difference of opinion
Parti biye bulchu keessatti waligalte aadaa qabna giddu keenya addadumma yaada hinjiru akkanatti fakkaatutti akkuma kana andura kun kan sabaay maaleedhaaf daddabru hoduu hamee ta'uu mala imaammata kana laalchisee garuu giddu keenya addadummaan tokko yuu hinjiru sababaan isaa imaammanni kun haramiti
bulchiin sigaariin dhabamuuf olaantummaan seeraa dhabamuusaan irra deddeebi'uudhaan tarkaanfii humnootiin nageegumsaa fudhataniin kan ka'e kanneen sagalee kennan walumaa gala uummatichi mootummaa akkaan komatee utuu jiru paartiin keessan filannoof innaa dhiyaatu ofitti amantaa gamii qaba innumaayyuu komeen uummataa isa kan bara 1997 waliin wal fakkaata gaaffin jedhus muummicha ministeeraa Hayila Maariyaamiif dhiyaatee fi ture akka ilaalcha isaaniitti dhuguma komeen jira tajaajila mootummaan kennu kan akka dhiyeessii ibsaaf bishaanii laalchise komeewwan jiru kanneen kun immoo gara fuula duraatti furmaatanii argatu gaaffin kana keessatti ka'e garuu ol kaafamee afarfamee jedhu.
To that of 2005 we are always with the people and we have
tari komen ummata isa kambara 1997 fakkata sejeru ratti gamagama dadda wan qabnu natti fakkata yero marayyu ummati chawalin jirra qamuli awasa dadda walini sariro addanin cinne da kanu tiqamnu kanaf tumuri ragese kun kanan qabu komen ummata kambara 1997 wajji wal fakkatu sinjiru
Hariiroo Masri, Sudaaniif Itoophiyaa gaaffileen ilaallatanis ka'anii turan. Keessumaa gaazexaaleen Masri haggi tokko irratti gabaafameera ka jedhu bu'uura godhachuudhaan pirezidantichi Masri Itoophiyaa daawwachuuf gaaffii isaan dhiyeessan Itoophiyaan hin simannee jedhameera. Isa kanaaf yaada qaban gaafatamanii muummichi ministeerichaa haalanii jiran.
First of all, Egypt is our friendly country. We have excellent relations with Egypt at this time.
Duran dursee masriin biyya michuu keenya taatedha. Yeroo ammaa hariiroo gaarii waliin qabna. Kanaaf pirezidaantiin Masri Itoophiyaa kan daawwanne waan goonuuf sababaan tokko yuu hin jiru. Akkanatti fakkaatutti gaaffichi dhiyaateera. Nutis pirezidaantiin Masri Itoophiyaa daawwachuu akka danda'an daawwachuunis akka irra jiraatu deebii gaarii kennineef jira.
Gareeleen wal falman kan Sudaan kibbaa waliigaltee irra tuunga'in waggaa tokkoof lafarra harkifamuusaa Igaadiin dabalatee hawaasa addunyaa mara ka gaddisiise ta'uu tuqaniiru. Haa ta'u malee araarteessonni kun akka walii galaniif mariif malli walii galtee kan filatamu ta'uusaa dubbachuudhaan sun ta'uu baannaan garuu gara dirqisiisutti kan adeemamu ta'uu ibsanii jiran.
Nu biraa waaree darra daqiiqaa 45 darbeeraa biyyaa mogalgala sa'aatii 2:00. Daqiiqaa 45 walle kanaan sagantaa feetti ceena. gababinna yeroo fasirratti dhaabuuf dirqamnerra dhaggeeffatoota keenya ayyaana boriif jecha qophii fayyaan qabaannu nuuf kalchaa iddoo isaa sagantaa addaa ayyaana borii ilaaluu qabna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny dheengadda waajjira isaaniitti dhimmoota siyaasaa fi dinagdee biyyattii hedduu irratti tuuta gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiran. Dhimmoota kaan keessaa gariin kanneen filannoo biyyattii keessatti gaggeessamuuf jiru wajjin kan wal qabate yoo ta'u, qeeqawwan gama mormitootaatti dhihaataa jiranis deebii gama isaanii kennanii jiran. Mormitoonni ibsa muummicha ministeeraa kan akkamitti ilaalan? Qaama hoggana madirakii fi dura taa'a koongirasii federaala Oromoo kata'an Dr. Mararaa Guddina namoon qophii har'aaf haasofsiisee jira. Kunoo.
Dr. Mararaa, muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny gidduu kana ibsa kennan keessatti waa'ee filannoo kaasanii mormitoonni warraaqsa halluu adda addaatiin moggaasanii biyya kana keessatti yaalaa turanii ammas sanumatti jiruu mootummaaf uummanni Itoophiyaa immoo kanan eeyyamuu jedhanii jiran kun gaa yeroo gara filannootti dhihaataa jirtan kanatti kana gama mormitootaati akkamitti ilaaltu?
Yeroo baay'ee waan ofii isaaniitti laaqaa jiranii yakka ofii hojjetanii mormitootti dabarsuu barbaadu. Manni nuti jiraaf laraasuu garfoo laraasuu cohaalisa jedhan tokko qaqqeen ofumaa rukutee ofumaa deebisee iyyaa jedhu. Wanti mootummaan kun hojjechaa jiru isumadha. Kan nama yakkatti dhiibus isumadha. Ifuma isaatiin yakka uumee mormituu hidhuu kan barbaadu isumadha. Warri miseensa keenya ta'anii otoo yakkan hojjennee ragaa sobaatiin hidhamanii kun waggaa meeqa namni paarlaamaayyuu caffee Oromiyaayyuu keessa ture hidhamee dararamaa ture dararamaarra jira. Naa siyaasni harkaa bade mormituurma kana nu godhee sana nu godhee kana ta'anii jedha. Waan namni yaannes walitti fideetu yaachisuu yaalaa karaa keenyaa nuti mootummaan kun dhugaadhaan filannaa dhugaa odoo himsise karaan hoo saaqamee boordiin filannoon walaba ta'e hoo jiraate mootummaa kana moo'uudhaa fi rakkoon qabnu nuti jechuu koote karaa sabaa.
Color revolution yookaan immoo warraaqsa halluu kan jedhamu kun deddeebi'ameedhuma dubbatamaa ture biyya sana keessatti. Mallattooleen sana agarsiisan maaltu jiru Dr. Mararaa? Maaliif mootummaan kana dubbata?
Mootummaan waanuma sodaaruma ofiitiin balbala cufee jira, saba ukkaamsee jira. Sabni ukkaabamee, sabni waan godhu dhabee, macaafa kosoota isaatis argiteetta. Sabni waan nyaatu dhabee mootummaa ofii nyaachuu danda'a ni jedhee bari kanadha. Saba kana ukkaamsanii waan nyaatu dhoowwanii galatti deemu dhoowwanii innaa rakkisanii sabni gaaf tokko waa tokko hoo godhe mormituutu akkas godhe jechuudhaaf waan yaadannatti fakkaata. Irraa baqachuudhaa jedhaniitu akkana sabni sitti hin dubbanne akka faranjiinis biddeena dhoowwanne. Kunoo mormituutu waan kana yaadaa waan gara kanatti deemaa waanuma nuti yaadnes yaadaarra jiru jedhaniitu yakka akkasii hojjechaa jiru jedhanii gara sanatti deemuu barbaadu jechuu kooti. Nuti filannaa dhugaadhaan mootummaa kana aangoo irraa buusuu barbaadnaa. Kanaaf hojjennaa, nagaadhaan hojjennaa, seeraan hojjennaa. Garuu mootummaan kun ittiin nu doorsisuudha jechuu kooti. Waan biraa miti waan kana keessa waan homtuu hin jiru.
Dhiheenya kana gamtaa Madrek ka paartiin keessan miseensummaadhaan keessa jiru hiriira mormii magaalaa Finfinnee keessatti geggeessee jira. Hiriira kana geggeessuu danda'uun keessan baroota dheeraa keessatti yeroo xiqqoodha kan hiriira akkasii geggeeffame mootummaan balbalaga tokko kan bane isinitti hin fakkaatu?
Baay'ee natti fakkaatu ana. Maaliif kunoo warra kaan dhoowwataniiru nuun immoo akkuma xiyyadda barbaayyee booddee nuu kennanii yennaa nuti immoo waan ittiin saba kakaafnu tokkofaa makiinaa akka kiraayiin fuunee karaa harka waa jalaatiinii dhoowwanii qarshii guddaan makiinaa fuunee sagalee guddistuu kanas fudhannee naannutti immoo sabatti himuudhaa fi walgee sabatti himuu dandeessan jedhanii makiinota keenya hidhanii otoo sabatti himne sabni maal dhageetu walgayii ba'a. Isaa foon namaa kennanii haaduu nama dhoowwatan kana waan ittiin fudhatan nama dhoowwan kana taphatanii jechuu kooti. Ijaa kanaa isumas itti fakkeessuudhaaf nuu kennan malee garaan nuun kennine. Makiinaan keenya hidhamaa ture gaaf sana. Ijoollee waraqata facaaftu hoo dubbattan siniina jedhanii akka isaan hin dubbanne godhanii. Yeroo baay'ee ijoollees immoo qabanii tiikuu qisqaasaa makanii nama nuti yaallayyuu sabni akka hirrii nagaa sun jiruyyuu akka dhagoo gochuun barbaanne jechuu kooti. Karaa ofiis miidiyaan isaanii ba'ee kunoo gaafa akkasii walgee akkasii qabu illee nuun himne. Ijaa kana waan karaa isaa kan hin qaban jechuu kooti.
Mee yeroo ammaa kana keessatti gaaffileen keessan ijoon hiriira sanarratti kaastan yeroo adda addaas immoo barbaachisoodha jettanii dhiheessaa jirtan maali?
Waan afur shanidha. Inni guddaan filannaa walabatee biyya kanatti adeemudha. Boordiin filannoo biyya kanaa mootummaa kanatu ijaarrate. Mootummaan kun taphataadhas. Mootummaa isaati immoo deebee daanyaa riifariidhas. Ijaa kana hamma gaaraa qabee bakka ga'utti nama 1200 olidha kan filannaa kana hojiirra oolchuudhaaf jechuu warri filachiisan kun hundi isaanii mootummaarraas mormituurraas walabaa ta'an kan jedhudha kan kaafnu. Kan biraa immoo olaantummaan seeraa eegamu namni seeraa malee hidhamini. Mormituun seeraan nagaadhaanii chocho'anii waajjira saaqqatanii haa hojjetan kan jedhudha. Kunis yeroo baay'ee nu rakkisaa jira. Mootummaa kanaanii dabballee isaatiin miseensi keenya hidhamanii jiru Qaallittii, Zuwaayii, Amboo, Wallagga, Baalee iddoo deemtoo dhaqxee seeraan namni keenya jalaa hamma Booranaatti hamma eessaatti hidhamee jira. Akkasii kun haa dhaabbatudha. Kan biraa immoo dubbii miidiyaa kanaa inni kan mootummaan chochoosi walaba ta'ee carraa hundaa kennu mootummaan halkanii guyyaa ittiin nu akkaamsaa jira, ittiin nu kasasaa jira, ittiin waan baay'ee hojjechaa jira. Inni akkasii kun ifaa jijjiiramuudha. Kan biraa immoo gargaarsa mootummaan kennu warra barbaadeen kennaa warra barbaadeen dhoowwata walqixxummaadhaan haa kennamu waan jedhu jira. Egaa walumatti maayini filannaan dhugaa biyya kana keessatti haa deemu. Otoon filamne saba nu fileettanii isa nu sobdan isa jedhu dabarsuudha kan nuti yaalaa turre.
Gaaffiilee isin dhiheessaa jirtan keessaa tokko paartiin mootummaa maallaqa uummanni baase yookaan immoo jaarmaalee adda addaa uummata keessa socho'an irraa fudhachuudhaan gama filannootiin dhiibbaa guddaa nurratti godhaa jira. Gama biraatiin immoo maallaqa kana keessaa ga'ee hin argamnedha kan jedhamaa ture. Gaaffii waa'ee maallaqaa kun muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyittis dhiyaatee ture. Dheengaddannaa isaan ibsa kennan. Kan isaan jedhan indoomenti kanneen jedhaman qabeenyaa uummata bulchiisota naannoo kanneen ta'an dhaabbatoonni ni jiru. Isaan kun paartii wajjin hidhatan qabanii paartiin kan inni maallaqa argatu namoota dhuunfaarraa yookaan immoo miseensota isaarraa qofaa. Paartiin mootummaa jaarmaalee bulchiisota naannoo keessatti hundeeffamanii bu'aaf hojjetan wajjin hidhatan qabuudha kan isaan jedhan. Kan akkamitti ilaaltu isin?
Ila kun pirogiraamii Amaariffaa keessatti akkumatti himetti isa gaala hatanii of dhoksan jedhan sanadha dubbiinsa. Ila isa isaan amma efertii jedhan wanti xiqqaa kana warra Pidoos qabu warri Biyaaden jedhanis qabu waan kun waggaa 20 kanuma dubbachaa turre kijibadha kan sabaa miti. Sabni Tigraayis haa ta'u, saba Amaaraas haa ta'u, sabni Oromoo haa ta'u achi keessaa waan argatu argaa hin jirru. Mootummaa kana paartilee biyya bulchu kanatu akka feet itti fayyadamaa jira. Akka feet naa filannaas haa ta'u naa maalis ta'u itti fayyadamaa jira. Nigdii keessa galuun dhoowwaadha jedha. Ofiisaati hin nagada. Miidiyaa uummachuun hin danda'amu jedha. Ofiisaati immoo reediyoo faanaafaa maalfaa hin uummata. Inni kijiba mootummaa kanaati malee mootummaan isas haa ta'u qabeenyi biyya kanaa immoo makiinaa haa ta'u qabeenyi akka mootummaatti ittiin ajajajnu yeroo filannaa akka ta'anitti ittiin burraaqanii ittiin asifachi deemanii ittiin hojjetaa turanii hojjechaa jiru jechuu kooti. Karaa lama kan nu godhaa jiranii jechuu kooti. Qabeenyuma mootummaa suma jedhamus akka barbaadanitti dhimmatti ba'aa jiru. Qabeenya isa kanas kan saba baluuti kan saba isa kanaati ni jedhanii kijibadha. Nu wajjin bari warri mootummaa kana wajjin hojjechaa turanii Dr. Nagaasoo qabee Siyyee Abiraa fa'i qabee Gabruu Asiraatii fa'i qabee nu wajjin jiru. Waan itti hojjetamaa jiru waan itti hojjetamaa ture bari nutti himu bari kun dhoksaa miti. Otuma laaltanii ija jaamsadhaa singoowwomsina seedhan malee waan mul'ataa waan sabni beeku waan faranjiin beeku waan eenyu beekudha waan dhoksanii danda'an miti jechuu kooti.
Gama biraatiin gaaffiin muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyiif dhiyaatee ture waa'ee seera farra shororkeessummaati. Kana ilaalchisuudhaan obbo Hayilamaariyaam yeroo dubbatan biyyootiin gama dhiyaa harka caalaan iyyuu seera farra shororkeessummaa qaban keessa deebi'anii jabeessaa jiru. Inumaayyuu laaffisuurra kana jabeessuun keenya isaan bira dinqisiifannaa argataa jira. Shororkeessummaan addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa waan jiruu fi waan itti galateeffatamaa jirru malee waan qeeqamu miti jedhanii jiru. Maal jettu kanasin?
Inni sobada lamma ollaanuma keenya warra keenyaa hoo fudhatte mootummaan isaanii warra Itoophiyaa warra ollaa keenyaa waa fudhannaa barachuun nurra jira jedhee naanni seeratti dhiyeessu Palama kesetti warre bani sigale wan kunditti gamade fudate miti yechu koti kare palama kesetti wan takasi kuni itti murmitu kam suda itti ni mirga sabadi tuda jedani palama kesetti warre bari yechu koti warro la kenya isabira zoda bartemmo motumman america motumma kara wajjini yaroba ye wan kara gubbat wajjino jenna wajjina banna wajjin shoror kesetu ni wajjini nu kam sina jedani wori wajjin jochuwa turani Nafto kulle maonati seri motumma kan shorokesu gubbatti baase hinfudhanneef warri motumman shorokesitu jedhe maqaa isaanii dha'ee paarlaamaa gubbaatti shorokesutti akka isaan dabalaman godhe warra aboos haa ta'u OLF jechuu kooti warra gimboos habaattis haa ta'u maalis haa ta'u kunuunsi bukkeeruma waajjira qabu jechuu kooti Ameerikaa keessa. Qarshii walitti qabatanii asiifachi chocho'u maal jedhu Ameerikaan warri isaanii yeroo baay'ee hojiin hojjenna jedhan iyyuu hin fudhanneef jechuu kooti. Yeroo baay'ee warri dippiloomaatii Ingiliziis ennaa nutti banii dahoo barbaadan isaan akkas nuun jedhani jettanii mootummaa kanatti himuu dandeessu. Seerri mootummaan kun fudhate keenyarraa miti jijjiireetu akka ofii ta'utti baafate kan keenya seerri tokko seera tokkooni wal qabatee mirgi sabaa. Eegamu akka danda'u baalansii wal godha cheekidha baalansii biyya keenya keessa jira kana miti sobaniit akkas godhu jedhanii isaanis yeroo baay'ee gaafanne yeroo baay'ee nutti manii jechuu kooti warrum tollaa keenya yookansiin jedhe warra warreebe malee akka keenyaa kana lakki ba'eessa hojjechaa jira biyyi kun jedhee itti gammadee tokkon fudhannee jechuu kooti hammanan beekutti biyyi sirna dimookiraasiitiin ijaaramee jiru mirga saba ofii eegamu warri barbaadanii. Kana fudhatanii itti gammadanii waan jiranii miti jechuu kooti.
Dooktar Mararaa Guddinaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kenname sin galateeffadha.
Ajjalam qophiisan fixachuu jirra mataa oduur deebi'ee sanitti hima. Mani marii Somaalee muummee ministeera haaraa pirezidaantiin isaanii hojii filachuuf dhiyeeffate irra fudhate Somaaleen ganna kan waliin ganna lama keessatti muummee ministeera haaraa sadii qabaattee jechuun nami sadeessoon Omar Abdirashid Ali Sharmarketi durii Washington DC'tti yookaan ammoo Ameerikaatti ambaasaaddar Somaalee ta'ee hojjechuun beekama. ICC'n mana murtii addunyaa kaballeessa bulchoota addunyaa gurguddoo irratti hojjechuu jiru yookaan ittiin hojjechuuf yayyabame Neezerlaanditti hojjechuu jira taatullee mana murtii kun akka itti yayyabisaatti hojii kana hojjechuutti hin jiru jedhanii waan hedduun dubbachuu jiran. Mataan oduu ammaaf qabu kanuma yaad keessan nu barreessa nu bilbila jecha waan of dabarra qophiteen fixa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.